Nadi dia nadi mata resi kiap tita kariftia. Pada titi nadi kita lanjut itu nifci kia. Katakan fana mas nesi kia mba kasih alfutsi kia sererai avia. Ada fana mas nanu aluka tan futsi kia. Amata tan zava mefu faza kana demand. Manasano aluka tan filazan sara no filazan sara juga tuk fayefata. Luka tukufayefata nedini fashivi katram nedini faraki ambifuno nukakitiki amenara tesos. Luka tukufayefata nedini fashivi katram nedini faraki ambifuno. Aveu devakitiki salamu faraki ambifuno nedini faraki ambifuno sforo bifuno. Refaita devakitika amin'ny anaran'i Jesosy Lioka toko faefatra ny andiny fasivy ka hatramin'ny andiny faraky amby folo. Izao no vaky ny teny. Ary nitondra azy nakany Jerosalema izy dia nampitoetra azy teo tampon'ny tempoly ka nanao taminy hoe raha zanak'Andriamanitra ianao mivariana any ambany any fa voasoratra hoe izy andidi ny anjeliny aminao mba hiaro anao. Ary ny tanany nitondran'ireo anao fandrao tafitoana amin'ny vato ny tongotra ao. Teo ihany vakitsika. Dia manasanao maka salamo faraky amby sivifolo, andininy faraky amby folo sy ny andininy faharoa amby folo. Koa izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izy andidi ny anjeliny aminao mba hiaro anao eny amin'izay rehetra alenao. Eny an-tanany nitondran'ireo anao fandrao tafitoana amin'ny vato ny tongotra ao.
Alleluia.
Alleluia. Anao ny raha andinika ty soratra masiny tia dia manasa anao mba andinika tsara sy hamaky tsara. Doktoranao anao dia sokafo tsara ny baibolinao a, dia vakio a, tedinio tsara izay voasoratra. Ty tantara tia dia tantaran'i Jesosy izay nalainy devoly fanahy. Nandinika aho dia hoy aho hoe tena sagy ny devoly e, Jesosy no alaina fanahy. Jesosy zanak'Andriamanitra dia sahy mihitsy misangisangy azy. Nanatona an'i Jesosy ny devoly rehefa voafady amin'io. Jesosy efa voafady ihanyna tsika rehefa voafoadianina dia matanjaka ara-panaso ny mahery tsara mihitsy. Dia indraindray tsika mieritreritra hoe ha manatokatony ianao devoly fa ataoko mahita. Fa tsika izany fa Jesosy zanak'Andriamanitra izay fantany tsara fa zanak'Andriamanitra dia mbola nysangisanginy, mbola natoniny, mbola nalay fanahy. Raha mamaky ianao any amin'ny Matio a dia mitovy ihany ny voalaza ao, amin'ny Lioka dia mitovy ihany ny voalaza eo fa ny zavatra misy dia tonga izy ary efa hita fanaona tsara mihitsy Jesosy amin'le avo reraka voafadiana iny. Dia hoy izy hoe ah anao aloha ty alaina fanahy kely, raha zanak'Andriamanitra ianao dia teneno tonga mofo ireo vato ireo. Dia Jesosy mofeny tenin'Andriamanitra dia tena atsy sy mofo ihany ake ny velomany olona fa ny teny rehetra zao loko ny vavan'Andriamanitra. Alleloia.
Alleloia.
Dia mbola avy ndray izy. Ah raha soare soare rehefa ohatra ka anao tsy nana mofo fa zao mandoliny ay taona tiako izy izy dia omeko anao hitanao zao rehetrarehetra zao anange zao efa nomen'Andriamanitra azy zao fa dia raha mandoaliky anay ianao dia omeko anao zao rehetrarehetra zao. Ha mbola namaly any Jesosy. Aa tsisy akohaka aminao zany io fa voasoratra hoe Jehovah Andriamanitra ao ihany no ankofanao, Israely ihany tokoanao. Vonay loha devoly mbola tsy vita ihany. Fa ny farany tiako izy izy tsy mety azo mihitsy zao ndray ara ozy izy. Ianao fa milaza fa zanak'Andriamanitra ianao dia zao avy nentiny teny amin'ny tafon'ny tempoly teny toerana avo indrindra. Dia hoy izy menjerana any ambany any tsorony tsy vetiny eo dia asaina menjerana any ambany any noho Jesosy. Tsisy raison. Dia zao ndray ianao miseho mahay tenin'Andriamanitra fa zako nge mba mahay e, dia nampiasainy sarao faraky amin'ny sivifolo fa voalaza mako e izy andidi ny anjeliny aminao sy izy dia ny an-tana no nitondran'ireo anao. Fandrao tafitoana amin'ny vato ny tongotra ao. Na mpiasa verset biblika koa ny devoly. Fantatsika moa ny teny nitohy an'ny teny fa Amah Jesus ya sama kafanan Jehova Dewanto. Haleluya.
Haleluya.
Na tawazin tifuli. Fina savana tina ptaina titena remastia roan. Kasha titena remastia. Nanaita titena remastia. Eu sou tratou por falar para fatar nele famarina na tua lasa como não colhe famarina na roan. Haleluya.
Haleluya.
Antena remastia bola tsrik. Arbola tsna imbulan turia ja. Fantôpo mo na paita liste hoje ave. Ah, vamos na demanda de zavarti fati ula se confiengunan. Vai que o cara lhe fala o fara que é psiful.
Afiete? Aram.
Ramana na futuro te passa rom de afago.
Aleluia.
Aleluia.
Afiete que vai que na cara. Aonde fala o fala o fara que é psiful. Isso é dito nem dizer nem não. Baiaro nao enem sairetra lenao. Teo yare lova kitsika. De jereo aloka toko faifatra dia faraka mifolo. Loka toko faifatra dia fafolo azafady. Vosoratra hoe izy adidiny anjeliny aminao, baiaro nao. Ary ny tanana nitondran'ireo anao. De jereo tsara. Misy fahasamihafana ilay teny a. Iza andraso anao lesona kely. Iza matsikaritra an'ilay zavatra niova. Misy matsikaritra an'ilay teny hoe niova ve na nisy tsy ampy ve. Jereo tsara re. Taritika ianao. Manomboka izao rehefa mamaky tenin'Andriamanitra dia dinio tsara ny tenin'Andriamanitra. Aleloya.
Aleloya.
Dinio tsara ny tenin'Andriamanitra. Aza atao lasa fay mamaky azy fa ny akamaroanareo zao tsy natsikaritra tsara ny izy. Fa hoanao izy amin'ny salao fa sy araiky amby sivifolo andiny fa araiky amby folo. Izy adidiny anjeliny aminao mba hiaro anao eny amin'izay rehetra alehanao. Fa ny teny lehy lazainy devoly dia hoe izy adidiny anjeliny aminao izy mba hiaro anao dia tsy nitohizany. Jereo tsara a? Mba hiaro anao fotsiny izy izy fa tsy nitohizany lehy izy. Fa ny salamo dia teny eny amin'izay rehetra alehanao. Aleloya. Satria fetsy ny devoly dia ny atrehitra izy hoe eny amin'izay fantsainy amin'izay varinanao na eny amin'izay fananinao ianjerano fa eny amin'ny lalana alehanao no voalaza ny tenin'Andriamanitra fa miaro anao no enjely. Fa tsy teny amin'i Jesosy akory ny devoly andala mitsapaka ombany ao tsoronotsy vety dia anatena ny anjely hiaro anao. Azafady. Azafady. Tele fitaka bevavy. Sotra ny tompontsika efa nampahirata ny masotsika. Aleloya. Ary atao dia milaza aminao fa fomba fiasan'ny devoly io. Fomba fiasan'ny devoly mampiasa tenin'Andriamanitra. Tena ampiasainy ny tenin'Andriamanitra. Ampiasainy ny mpitory filazantsara. Ampiasainy ny mpitory teny. Fa tsy toriana daholo ny marina. Io le fomba fiasany. Dia ho azavaiko aminao rehefa avy eo hoe fa inona marina moa tetika teto? Inona le fomba ratsy tetiky ny devoly? Zay aloha zany anankiray tsy antsivalapatra amin'izany a fa be dia be ny mpitory teny amin'izao fotoana izao a manao tahaka ny fomba fiasan'ny devoly. Tsy toriny amin'ny en complet le tenin'Andriamanitra fa ny ampahany any. Ny ampahany any satria raha toriana daholona izy a dia tsy tanteraka ny tanjony fa ny ampahany any dia maro ny voafitaka. Dia raha ohatra zany Jesosy ka tsy nandinika tsara raha tsy nandinika tsara le tenin'Andriamanitra zany Jesosy dia tena mahaiveritsy kosa ianao ry Satana. Misy azany teny zany tokotokoa ny aoka hoe raha andidi ny anjely ny Andriamanitra ka hiaro aka raha hitsoboka any tokoa hitoboka ny varina any ambany any zany misy anjely miaro a sura zany fa tsy aninona. Dia raha tsika zany a ka tsy nandinika le baiboly dia nisaoty tokoa tsika. Misaoty daholo nareo ry frerasoeur ato maravarankely ato sisy ny devoly fa misy anjely hiaro anareo. Dia lasa daholo tsika. Azany no mahazo ny fiangonana sekta amin'izao andro farany izao. Be dia be ny sekta amin'izao fiangonana amin'ny fiangonana miseho amin'izao andro farany izao. Mahitintsika any amin'ny vaovao hoe misy olona pastera amin'ny teny hoe mandady daholo nareo tsy lapaka amin'ny tany fa hitsahana daholo nareo dia lasa tokoa ny adala rehetrarehetra. Dia lasa koa misy pastera amin'ny teny hita malaza be tamin'ny vaovao zany a hoe manompoko sao dia azo hoanina daolo ny zavatra rehetranao hihinan'andriamanitra ka tana dia ngoany daolo mibozaka izay tokontany m-piangonana dia lasa daholo koa be dehibe ny ampiasain'ny devoly amin'izany zavatra zany fa fomba devoly zany ary dia manompoka anao any a dia miteny aminao raha lasy anabavy zay zavatra hitany masonao a aza vetrany dia inona no dia nio tsara aloha soratra masina aza vetrany dia inona aloha tsika dia nomen'andriamanitra saina mamaka afaka sy mandinika tsara fa raha ohatra ka na nino an'io teniny devoly io jesosy ka hoe ay verset biblika amin'ny sanao faraky amin'ny sivy folo kosa nge zany frere zany kosa nge ny ampiasainy zareo zare nge mampiasa baiboly e ie mampiasa baiboly na satana azy ary nalay devoly fanahy tsy olombelona teto fa tena atramo lay jesosy zanak'andriamanitra ra sany maika fa zasy anao sany devoly angena jesosy azy e fa nisy foran'andriamanitra jesosy maresy devoly ary jesosy koa dia afaka mpandresy anao raha nino azy ianao aleloia zao tetiky ny devoly tetao ty fotoany ity inona ny tetika fantatry jesosy fantatry ny devoly tsara mission jesosy eto ambonin'ny tany mission jesosy dia ny lalany azo fijaliana zany hoe miala tany an-danitra izy a tonga olombelona izy a ary antony eo amin'ny azo fijaliana ny mission jesosy mba andatsaka ny rano famonjena asy anao isakana ny fomba rehetra tsy atanterahan'io lalany azo fijaliana io ny devoly zay tanjony ho sakarana jesosy tsy anolotra ny tenany eo amin'ny azo fijaliana zay natonga azy hoe mivarina ny ambany ka raha varina teo jesosy dia maty teo ampianjarana teo izao koa ny zavatra mahafinaritra amin'ny baiboly andriamanitra dia mampiasa ny anjeliny aleloia raha olona mino an'andriamanitra ianao dia tsaroa fa misy anjely miaraka aminao tsy hitanao zany fa misy zany
aleloia
aleloia mbo teny eny le okaikinao androany hoe misy anjely ake miaraka aminao misy anjely aleloia
aleloia
tena misy a aleloia ary io anjely io dia miaro anao aleloia fa voalazany baiboly dia tsy aro anao amin'ny adalanao akory a fa iaro anao ny milalana alehanao izy aleloia dia zao ny zavatra misy porofony tenin'andriamanitra mihitsy fa ny anjely a dia manampy sy miaro ainao tsara ohatra tantarany eli mpaminany eli tisbita rehefa ny anjehany jezebely izy satria any vonoany eli ny mpaminany obala tena nyentsika azy jezebely tena ndositra ny tafany jezebely izy dina zavatra ny tranga tany amin'ny toerana lavitra ny tendrombohitra izy tsy misy hohanina tsy misy mikaraka ny rahan'andriamanitra ny anjely nahandro sakafo azy aleloia o tsara mihitsy zaro sakafo nandrahoan'ny anjely zany tsy mbola nihinana an'izany tsika ohatra ny aona tsy le nandrahon'ny serolgana nandrahoan'ny sera zosliny marina fa tsara sakafonareo sera fa elitisbita anjely nahandro ny sakafony aleloia tsy fantatro mihitsy zao nyresety nataon'ny anjely fa dia tsy vitan'izay fa mifoazy mitapata mifoazy ianao reli minanao izy izy minany ianao fa mbola lavitra ny lalana alehanao zay anjelin'i jehova miaro anao amin'le lalana alehanao aleloia
aleloa
dia zay koa ny zavatra tranga tamin'i jesosy raha vao tonga jesosy tamin'ny jesosy ange vao teraka mihitsy dia fanitadiny fomba rehetra ny devoly amonona azy e rehefa natsapa herôda fa voafitaky ny maky satria ny maky dia miteny tamin'ny nanafatra ny maky izy rehefa tonga tao ao ny maky hoe nitady an' jesosy ireo maky reo dia hoe rehefa hitanareo izy dia mba miverenao izy dia manazao aiza nahitana azy ny maky nefa rehefa nahitan' jesosy dia toronin'andriamanitra lalaka fa aza verina any amin'ny herôda ntsony dia natsiary tena voafitaky herôda dia namoaka lalàna hoe vonoana daona ny zazakely latsaky ny roa taona dia ahoana ny zavatra ntranga ny intervenira indray ny anjely aleloia tety tamin'ny josefa atao amin'ny nofo ny anjely hitanao zany any amatio toko faharoa adiny fahatelo ambin'ny folo miteny taminy hoe ndanao mandositra maka ny egipta ianao re marisy josefa hoeto ny zazakely fa mitady amonin'ny zazakely rehetra ianao ierôda mbola voanamoaka ny didim-panjakana ny anjely efa lasa ry josefa sy marisy jesosy efa lasa naka ny egipta aleloia
aleloia
a ary efa maty ray ierôda satria tamin'izany tsy misy internet tsisy telefôna mbola ny intervenira indray ny anjely andana amin'izay miverina ny any jerosalema fa efa maty erota lesaika amonin'ny zazakely aleloia rehefa tao amin'ny getsemane koa jesosy dina zavatra nytraka teo amin'ny fotoana farany teo jesosy jesosy ange jereo tsara mipotra ihany maha olombelona jesosy teo Raso tau zi, ale mato e suri an kiti kapukti. Sakia e abandonna ian Jesus. Sakia e abandonna ian. Mathbetina lefa. Mathbeti presion tam sa afton zi, sa ave. Jurna takso. Ma tatak. Tia, te ufnuma, te ukapuna, te umpitsalina. Mathian raso azi. Panete e fengira rai nian zi. Ramamaki tsika any amin'ny lio any amin'ny lioka toko faharoa amin'ny roapolo andiny fasivy amin'ny telopolo raha manam-potoana ianao dia na zavatra antranga nampahery azy tonga teo ny anjelin'i jehovah nampahery azy zay no asan'ny anjely raha lasana paza ny anjely dia nataon'andriamanitra mba anompo antsika anompo iserviratsika ikarakaratsika anoanantsika tsy dia zay fototorotoro teny androany fa mba fampafantarana anao fotsiny hoe misy anjely angy ianao e ary misaotra tompo fa tonga eto ianao satria nahay nampahery anao ny anjelin'i jehovah dia tonga eto ianao aleloia ndraindray avy be ny olona ndraindray mangatsika be ny avy dia excuse tsara mihitsy sao ty tsy hafahana mivavaka androany ozy izytsika ozy izy ny anjely andana ihany any taotafa mampahery anao aleloia
aleloia
ndraindray ianao efa tena dia ivoaka io misy misaonina tampoka hoe hoavy a mangianareo excuse ndray ty zany tsy hafahana mivavaka androany mahita zany foana fa ny anjelin'i jehovah mety mbola miteny any mandehana aloha asa izy mipetraka ao izy miandro eo amin'ny androko ny fatoroy azy ianao ny ampiangonana androany afaka aby zandro sasaka tonga eo miaraka amin'ny trazena mametro azo natao zany anasoana soa tsy mainka efa za tena efa hivavaka ko a tsy mety aleloia tia venira ny anjely mino ao fa ny anjelin'i jehovah ane hiara-miasa aminao atrano fa tsy nao hoe nysaka anazy hoe andraso aloha ny anjely fa androany a mbola manana sitrapoko zao zavatra hiverina amin'ny sujet tsika jesosy a manana mission mission jesosy a andeha ao amin'ny lalany azo fijaliana ny devoly a dia mitadiny fomba rehetra isakanana ary eto a dia milaza aminao raha lasy anabavy za mihitry fa manana fikasana tsara daolo tsika eo anatitsika ao tsy fantatroina ny fikasana tsara lafiny ara-panahy dia hoe za te androso ara-panahy za te ho anentanitra za tsy te hiaotra intsony hitany devoly zany fantany tsara zany fa ntony ataony devoly a di isakana isakana takany nataony tamin'i jesosy jesosy ake tsisy naratsy ange raha ohatra ka osy jesosy vitako ange zany izy zay vaty hoe avadika mofo taretako zany ranona vadiko tovay ny inona tsy fantatro fagagana rehetrarehetra mety raha tratra ny fiavina vonana ara-panahy jesosy dia teiteny mihitsy azy ary ianao satana aza ma misoso eto anatsy aketo a davatra haiko zany tonga dia mivadika mofo le vato inona moa ny tompontsoa tamin'izany zavatra zany fabe ny devoly io fa nanaraka ny teniko ny jesosy nanao rehefa ny devoly io mamay baiky io tsy tokony hanaraka mihitsy tokony hanohitra aleloia tsy narahan' jesosy fa valiny tamin'ny andray tenin'andriamanitra e tsy mofo ihany velomany io jereo mibaiko ray devoly mandoli eto anatsiako zavatra tena tsy etreretany saina mihitsy fa vao mandarika eo fotsiny eo tombeko anao zao tontolo zao tsy nanaraka an'izany jesosy tsy nanaraka an'izany jesosy raha nanaraka an'izany jesosy dia vita teo ny amin'ny famonjena tsy afaka nanatatena zany hoe mitandro ny fomba rehetra izy a tsy atongavanao any am'la tanjona any am'la lalana la lalana jesosy tsy lalana mora lalany azo fijaliana aitsika tsara tantara ny azo fijaliana akalaza zany tsy hoena mantsytsika lalany fahoriana lalany latsy lalany eso lalany fahoriana sy ho fanaitainana zany le lalana andeha am'izany lalana zany jesosy afaka natao ekcuse mihitsy hoe tena nyenjera atao ambany tao dia lafo tsy vitako le famonjena fa tsy zay tetiky ny devoly dia ny antavo anao tsy hatonga anao any am'la tanjona tetiky ny devoly ny atonga anao ho tafajany eny antenatenany raha lasa anabavy eo faneriana sitrapon'andriamanitra ianao tototro hatramin'ny farany aleloia ianao tozo hatramin'ny farany amin'ny lalana ary la lalana tsy la lalana malalaka lalana ety ndraindray ianao dia lasa saina mihitsy za raha lasa anabavy dia mandinika foanao za ty jesosy ohatrany tsy mety trankila mihitsy amin'ny fiainako a ohatrany mpametimety kely amin'ny fotoana anankiray tampitampoka eo dia misy problema ndray ohatrany mba metimety kely tapitapika eo mba misy olona misy olana ndray fa inona mihitsy jesosy arovina vao maiadany atao amin'ity tany ity tsika ka mba mety mahatsapa zany eo fiainatsika eh tena dia zao foa nateny jesosy hoe ny fanjakako zay ny tsy eto am'izao tontolo zao e sao dia verinao fa iaho anao fanjakan' jesosy tsia de lasa saina koa jesosy ozy jesosy eto ange hitanareo fahoriana eto am'izao tontolo zao eto tsy le fahoriana hoe misy maty any fa misy fahoriana eto lalana enti le izy aly anjelitsy any amin'ny lalana malalaka ny aroanao fa an'le lalana ity jereo tsara lalana zorany anyity sipita lalana fanosirana atositra namonjy ny any jereo tsara ny lalana nalehan'ny lota sy ny zanany rovavy lalana lalana fanosirana natositra ny otatao gomora izy any le anjely vao miintervenir anjely any tonany zareo nakeny amin'ny gosere tendrimboatra zoary ny anjely ny tona azy tena niaro azy ny tsisarika azy niala tao gomora amle lalana sarotra mihitsy ny anjely ny miintervenir amin'io lalanao sarotra io dia misy anjelyny jehovah raha lasa anapavy alleloia ny zavatra tokony ataonao dia zao miaro ny tenanao anao tsotratsotratsy ny fanjiky le devoly fiarovana tsara indrindra dia zao ny tenin'andriamanitra io ihany ary tsy vakivakina fahatany izy io na vakinao aingana tahaka nanaovanao azy teo ka tsisy nahitan'le izy nareo fa vakio tsara le izy mba tsotratra anatin'ny fanjiky ny devoly sika alleloia
alleloia
tena nadika an'io tenin'andriamanitra io dia gaga mihitsy io enjana be kaiky devoly ity raha mitaka pierse biblika ihany namitany an' jesosy fa soa jesosy fa zanak'andriamanitra matakatra tsara hoe ah taneo misy hoe any am'le aleanao rehetra ny arovana anao fa tsy any anaty kady zay andreranao raha ny anjera manko jesosy dia samy hafa zany hoe sitrapo mihitsy hoe andeha hisao teto amony teny tsisy ajely aro anao aza mieritreritra hoe any tena misy verse biblika iaro le ty la azafady tsisy vomafy teo fa milalana aleanao alleloia le lalana tery le lalana makany am'le lalana sitrapon'andriamanitra raha lasa anabavy eo tsika zao lalana makany an-danitra veriko indray lalana makany an-danitra alleloia tsy lalana makany am'ny fany aminy any vola siareny diso lalana ianao raha zany nantenainao eto za dia miteny an'izany foana raha vola siarena dia tavinao diso lalana tsy aty any am'le fiangonana misy fipoana rabola mandeha any mety ahita ihany fa raha eto ianao tsy zany lalana entono ale eto vavady eto ny idirany eto alleloia
alleloia
ahoany za lalana eto zany lalana tsy hahafahanao manao ny sitraponao lalana tsy hahafahanao manao zay tiana ho atao sy ny dany kibonao fa lalana mife aminao ao am'ny lalany sitrapon'andriamanitra fezina anao anao sitrapon'andriamanitra alleloia
alleloia
tsy terena koa ianao naraka an'izany afaka misafidy tsara ianao ny biby no afaka terena hoe tsy maintsy zao zokaina fa ny olona nomen'andriamanitra safito malalaka zao a ny zavatra nisy te dia inona ny zavatra nitranga jesosy a tao anatin'ny fifadikanina reo avita le fifadikanina dia hitantsika tsara ny io lavinanao fifadikanina maharitra zany efapolo andro jesosy nyfadiana tsisy afaka nanaona vitantsika raha telo andro efa mitsirepireto tsy repireko daholo mihitsy a tomina kely dia mienjera angambany ny sasany moa dia efa tsy tafarina mihitsy ny sasany manjonotra be mitare ny ray andro ara ny ariva dia efa dia izy jesosy efapolo andro reraka tena ao anatin'le arerahana mihitsy sady tany amin'ny desera izy raha dinina zany desera zany a mety nany rano sotoana raha tsisy tany amin'ny desera izy ao anatin'le fotoana hoe noana be reraka be malemilemy fierevika tsisy antenainy amin'iny fotoana iny tena mihiditra dia ho hitako tsara ty nanana ty olo ty ozy izy ny devoly lasa izy hiditra tsehatra izy dia ihona ny entiny devoly fa olana sampoka ny entiny jereo tsara fa ny devoly dia afaka mitondra vaolana fa vaolana sandoka vaolana sandoka dia zao mitenena ozy izy ho lasa vato a ho lasa mofo ty vato ty miakofa ozy izy dia homeko anao mivariana ozy izy any andany ahany ambany any zay le vaolana sandoka zay koa ny zavatra mety misy eo amin'ny fiainatsika ary mila hitandremana tsara ny lasa anabavy eo amin'ny fanomponao an'andriamanitra dia indraindray anao misy ady atrehana misy a ny eo tsy afaka ny eo tonga ihany ny eo tsy afaka tonga ihany misy iady io na ady ara-panay io na ady ara-nofo misy daholy tsisy fotoana tsisy ady zany raha lasa anabavy tsy maintsy miady tsy maintsy miady manapatonga antsika any an-danitra tsy maintsy miady zavatra azo antoka fotsiny dia misy ny fandresenao amin'i jesosy.
Amen.
Alleluia. Raha mino jesosy sika dia ho andresy foana. Alleluia. Ary faritsika isaky no mahavita etapy anakiray, misaotra jesosy fa nandresy ateto. Misy ady hafa ndray, misaotra jesosy fa nandresy ateto. Alleluia.
Alleluia.
Fa zao zavatra tokony tazonintsika ny tenin'Andriamanitra. Dia mampirisika anao manomboko zao dia nio tsara ny tenin'Andriamanitra. Dinionareo soratra masinao jesosy, dinio tsara. Be dia be ny fampianarana mandeha tsiaro, be dia be ny fombafomba mpivavahana ataony mpitory teny. Tsy manenjika ny hafa raha mitantara n'ity zavatra ity fa voaresaka sy mony rahalahy moa dia hoe misy fiangonana ohatra dia le paster manao an'le mouvement ataotro soa dia menjera daolo ny mpino. Za tsy contre, tsy fantatro koa famarinana fa zao fotsiny. Hoy aho mantsan'le rahalahy, zaho ary rahalahy raha zavatra tsy hitako anaty baiboly a, dia tsy ataoko a, tsy inoko a, tsy arara. Zay fotsiny. Dinio tsara ny baiboly. Raha ohatra zavatra tsy natao tao anatin'ny baiboly tao anaty tenin'Andriamanitra, tsy voalazany, tsy nampianarina, tsy nampiaro, dia aleo tsy manao an'le izy. Alleluia! Tsy haiko ianao raha mitovy hevitra amiko, fa ny ahy dia zay foana. Rehefa tsy hitako anaty tenin'Andriamanitra, dia tsy paritao ary raha lasa anapavy. Tsy manara. Dia mandeha tany Madagasikara moa nisy fiangonana, tao fiangonana nisy anay dia nisy hoe ny tsy ery fanany aky izy ny tanora. Inona zavatra nitranga maminany eo daholo zany dia mitendy atsoranona. Fa misy faminaniana ho azy ity atsoranona dia tonga daholo moa zany tamin'ny voalohany moa zany tsy malala fa taitaitra daholo hoe Andriamanitra tena zaozao. Dia maminany hoe ianao sera dia ohatra zao ny ianao, ianao dia ohatra zao ny ianao, fa tiany jesosy ny ianao dia mba hoeva ny ianao dia ohatra zao. Dia miteny ho tonga ndray nanaky ianao ny zao dia samy miteny eo daholo. Dia manatsona koa dia zako mba tonga tamin'ny voalohany mba taitrainao iny ny zavatra mbola tsy fahita ity fa dia fa zavatra tsy fiatra dia zao ireo akizy ireo a isaky ny tonga an'la zavatra dia ataoko hoe la zavatra ny sa tsy fantatro na inona marina. Dia midaboka amenjera izy a, dia bataina dia entina asiana fandriana kely be dia be mihitsy ery ambony ery dia midaboka amin'ny kidoro eo izy. Eo izy zany dia miteny amin'ny fiteny tsy fantatra sy ny sisy asisisy eo. Zaho aloha raha lasa nabavy tamin'ny voalohany a dia nandinika hoe inona marina ty zavatra, tsy inona avy hatrany a. Nandeha ny fotoana kelikely a, sady mamantatra ny tena ny madinika no manadiady a, dia misy eo miteny a maminany eo ndraiky izy nefa le vehivavy io ratsy fotoana tena. Keo aloha dia efa mipetraka io vehivavy ary izy ary nytoetra tsy mifanaraka amin'izany. Olona tsy mivavaka sy mifadianana haritra akory nefa maminany eo. Dia ny fotorona la zavatra ny lazaina tsisy marina. Teo amin'izay zany ianao dia efa madinika tsy izy ireo, tsy hifanava amin'Andriamanitra. Zay aloha dia efa anankiray. Ary avy eo a, rehefa mandeha izy avy natsahatra mpanompon'Andriamanitra aloha sana satria natsikatra zavatra hafahafa koa mpanompon'Andriamanitra dia tsy misy manao an'io tsony fa mijanona daholo. Dia avy eo ilay izy a, raha ohatra tokoa misy faminaniana avy amin'Andriamanitra hoe tokony voamaika mihamirehitra be le olona e, tokony miha manompo. Avy eo olona mpiviadalana daholo ihany le olona naminaninanitsy le hitanao amin'izany a, mila mitandrona. Alleluia! Mila mitandrona! Jereo tenin'Andriamanitra hoe nisy natsahany fanamasina ve le 20% menadady dia tsy rala be eraky ny trano daholo. Ohatrany tsy voasoratrao zay a, ohatrany tsy voasoratrao zay. Za aloha tsy d'accord amin'ireny tsirara to tranon'Andriamanitra reny. Aza matahotra ianareo fa tsy ampitsirara anareo mihitsy aloha zay. Tsisy a zany eo baiboly raha lasa anabavy anjarantsika fotsiny mandinika an'izy fa zao ny zavatra ataon'ny devoly, na izy manaisotra na izy manampy. Nefa ny baiboly dia milaza fa tsy azo ampiny io ary tsy azo analana. Alleluia! Dia foron misy mamorona zavatra isan-karazany, tsy eritreretinao mihitsy ny ireto mpitoroteny reto e. Ndraindray anao mahita zavatra sampitsampona mihitsy e. Fa aloantsika manaraka zay voalaza. Jesosy nanaraka zay voalaza eny am'izay alehanao ozy fa tsy any am'izay isaotinao akory. Alleluia! Eny anjely miaro anao, raha tianao ny voaro ny anjely dia le lalana alehanao, le lalana aleh io, le lalana makany am'le tanjona. Alleluia! Elite spita dia niteny mihitsy ny anjely mandehana ianao aloha, mbola minana ianao, mbola lavitra ny alehanao zany le lalana aleh fantatry ny anjely tsara. Alleluia!
Alleluia!
Dia anao koa lalana makany an-danitra, toy izy ny lalanao, mandehana ianao, arovo tsara ny mpenanao amin'ny alalan'ny tenin'andriamanitra marina, zay marina jereny, zay marina tinihana raha lasa anabavy. Aleloia. Ty lalana aleantsika ity tsy lalana moramora izy ty, averiko ndray tsy lalana moramora izy ty. Efa mbô elaela daholo tsika ireo mitato amin'ity toerany ity. Aza manantena be hoe rehefa mivavaka ao Jesosy mamonjy a dia zoli be ny fiainana. Tsy ampanantena marina fa Jesosy mampanantena antsika fiadanana. Fa le fiadanana ataon' Jesosy io fiadanana ara-panahy ao anatin'ny fotsika sy ny fiainatsika. Tena fiadanana satria nahoana? Manana antoka fa mitondra fiainana mandrakizay, zay nge le fiadanana e. Manana assurance ako fa tsy ho any amin'ny elo rehefa miala eto. Zay le fiadananao omen' Jesosy. Fa tsy hoe vola be da be ao amin'ny banky. Fa tsy hoe tômôbila farak'izay tsara. Tsy nampanantena zany Jesosy. Jereo tsara ny fiainan'ireo apôstôly roa mbiny folo lahy. Misy nanao resersa kely hitako tany amin'ny internet tany hoe fomba nanao reo nafatesan'ireo roa mbiny folo lahy reo. Nampalahelo dôny efa fatesan'izay apôstôly roa mbiny folo lahy. Tao ny maty nombona tamin'ny hazo fijaliana, tao ny lefonina tamin'ny sabatra, tao ny dorana velona, tao na amin'ny ry jaona reny, maty tany am-ponja, gadraina. Fa tsisy hoe maty miliardera zareo, tsia. Am'izao fotoana zao ianao raha mankany Afrika, mpitory teny afrikana, miliardera daholo, miliardera daholo ny ankamaroana. Misy any tena mitory famarinana fa majorité aloha zany dia ampiasainy anaovana business ny fivavahana. Fa zay diko tenena hoe mba jereo ihany ny baiboly, vakio izy io, dinio tsara ny fiainan'ireo mpanompon'Andriamanitra, dinio tsara ny fiainan'ny olona manompon'Andriamanitra. Tsy voatery tsitsy zany, misy any ny voata. Misy any Josefa Valema Arimatia zao mpanompiana azy Jesosy izy, vao manan-karena izy, manam-pahaizana izy, nanana fahalalana izy, nasanihiditra tany amin'ny plato izy, nangataka ny fatin'i Jesosy. Fa tsy zany mihitsy ny tanjony, amboary mihitsy ny sainao ny tanjoko rehefa hanompo an'Andriamanitra aho, dia ny amonjena ny fanahiko aloha voalohany indrindra. Ny ambo manaraka ho azy hozy Jesosy. Rehefa manana hozy Jesosy tsara hoe rehefa manana zay hoanina, sotroina sy tafiana dia mianina amin'izany. Zany hoe ataovy ampy zany fa aza mieritreritra hoe zaho ty anana be da be. Ho navita trano anankiray aho ohatra mbola mety le business teo fa anao ampiana anankiray ndray ny trano. Tsy maninona mora omeny tompony moa izy atao fa tsy zany natao tazony hoe dimy ny zanako dia mila manao trano dimy aho zany. Manala le lataka zany ao matsy any Madagasikara tsaro zany. Nananjanaka dimy izy dimy efatra efa bavy amba le zanako. Nanamboarany trano ray avy tao Antananarivo afitra teo mpanaovana trano le rangahy. Tsaro zany no any taranaka raha omeny tompony ny fahafahana. Fa tsy zany no mamaika be sy mampiazakazaka. Any Etats-Unis dia misy olona tena voavonjo marina. Ary gaga mihitsy ianao mieritreritra lisa tantaraina mpanompon'Andriamanitra hoe ny zareo any enke ozy izy ny vazaha. Rehefa tena manompo an'Andriamanitra, tena manompo ny fony manontolo, mafantatra ozy izy mpivady antitra be, anakoa mpanankarena be. Dia zao zavatra mitranga ozy izy rehefa ho faty izy ny betsaka indrindra nyfanahiny a natony ho an'ny fiangonana. Ampahankely fotsiny nomeny anjanana, nanao testament izy ozy izy. Zany hoe ny azy zany ny areny dia natolony mampatrosoana ny fanjakan'Andriamanitra. Raha mba tahin'ny tompo koa tsika dia sahanao an'izany ve tsika? Amen. Mba hitaran'ny filazantsano mbe hoe ny zanako fa tsy hoe ny zanako ataoko miliba. Indrindra moa raha zanaka tsy sanatra izy, zanaka tsy voavonjy akory ve dia ampandovanao be tsy potika fotsiny ny arenao? Anao ma miary arena any an-danitra. Aleloia. Aleloia.
Aleloia.
Ohatrany tady mety tokoa zany hoe raha mahavoavonjy tsara zanaka dia zay vao mena lova tsara marehatsy anao izy dia anao mena ny tompony arena. Sahanao ve zany zany nataondreo amerikana reo? Misy olona manao an'izany ohatsy hoe ny zanako maditra tsy tian'Andriamanitra, tsy omeko azy ny arenako, aleoko atolotra ho an'Andriamanitra ny arena. Misy any zany. Fa isika aza miariariana eto ambonin'ny tany ozy Jesosy. Eto misy kalalao sy arafesina manina miariariana ho anareo any an-danitra. Aleloia. Toy zao raha lalanao manomboko zao, toy zao lalanao le lalana tery. Jereo tsara no vakitsika vetivety milohan'ny amarana atsika. Koritianina faharoa toko fahefatra andiny fahavalo sy fahasivy. Iteny dia entiko mampahery anao ary entiko mampahery ny tena kokoa satria tena mahakasika antsika rehetrarehetra. Teniny apôlipôly apôstôly io. Koritianina faharoa toko fahefatra andiny fahavalo. Voakeja manodidiny izay nefa tsy tery, verevitra nefa tsy mamofo. Edena nefa tsy mafoy. Potra kanefa tsy maty. Mitondra ny fahafatesan'i Jesosy mandrakariva ao amin'ny teny izahay, mba aseho amin'ny tenanay koa ny fiainan'i Jesosy. Alleluia. Fa izahay izay velona dia atolotra ho amin'ny fahafatesana mandrakariva noho ny amin'i Jesosy, mba aseho amin'ny nofinay mety maty koa ny fiainan'i Jesosy. Alleluia.
Alleluia.
Izany ny tena fiainana kristiana, voketsa manodidina. Indraindray ianao tsy afaka mihitsy manao izay tena teneniko hoe indraindray ao fiainantsika misy fotoana milamindamina mpametimety dia atao dia tonga tampotampoka eo dia mipotra indray ny olona. Tsy faly mihitsy ny devoly. Hisakana aminao foana ny ataony. Zaho zao hitako tamin'ny asako misy fotoana zao efa nieritreritra hoe voarindra zavatrehetra milamina zany zao. Tonga indray ny problema manaraka trotana indray. Nahita ty tenin'Andriamanitra ty dia ho zay hoe Jesosy hoe ianao aza moa zanak'Andriamanitra sany devoly mihitsy ny nanakatsakana anao. Maika fa za dia mpanompo kely farany bitika ty. Fa misaotra anao fa nomenao ny teninao androany. Halleluja. Afahako mijoro. Mila tenin'Andriamanitra be dia be aza any. Afahako manohitra ny devoly. Devoly ange dia tenin'Andriamanitra ny tena afahanao manohitra azy. Mamely anao izy dia omeo ny tenin'Andriamanitra. Mamely anao izy dia omeo ny tenin'Andriamanitra. Ahoana moa ny famelezany devoly mety ka akaiky aminao? Ahoana moa ny hitako feno devoly? Devoly dia miasa amin'ny alalan'ny saina. Any amin'ny saintsika foana izy miditra. Ny feo fieritreretantsika no idirany. Any izy mame hevitra, conseil. Indraindray antsika mety miteny nahita hevitra aho. Fa hatahino ny tenanao hevitra aho afa aiza ley izy? Hevitra afa aiza ley izy? Fa jereo tsara nataony Eva. Efa ke jerijery an'le azo aloha nandindiky tena tsara vina tena tsara zany voankazo any. Fa fantany tsara hoe tsy azo hoaniny fa nahita hevitra izy izy nampiditra ny hevitra. Devoly. Devoly dia nareo mampiditra hevitra. Aza ny hitandre manafatratra raha lasana vavy rehefa mandre hevitra ianao hoe ty hevitra hoaniny zany hevitra. Indraindray mety olona le miteny a. Fa le olo koa na ele hevitra fa ny amin'ny mpanohevitra atsy dia ndevoly. Mila mpitandrina sisa. Andinika tsara. Alaina ambony alaina ambany. Anontaniana ny tompo. Tompo hevitra ao ve zany? Zany ve ny lalana omenao? Anaraka an'izany ve asa tsy anaraka an'izany? Andinika dinio tsara le izy. Fa fantatra foana rehefa avy any amin'Andriamanitra ny hevitra. Alleluia! Tompo ny anoro hevitra anao. Atoriko teto ny tenin'Andriamanitra le nilaza mikasika ny Isaia antsika hoe Andriamanitra mahery mpanolotsaina afaka manolotsaina Jesosy. Alleluia! Mba Jesosy le nolotsaina ho anao amin'ny zavatra rehetrarehetra. Misy sakana foana ny devoly androany dia hivavaka tsika amin'izao fotoana izao. Na dia very hevitra azy ianao aza mamohy fo. Alleluia!
Alleluia!
Na dia voakeza azy ianao aza kivy ianao fa tsy tery ianao e. Alleluia! Ohatra ny nafoy ianao, ao zany nafoy zany takandre tsy misy miraharah. Tsisy miraharah, mafintsy zany ohatra hoe tsisy mivakoloha anao zany. Efa mba nisy fotoana hanatsapa an'izany ana, tsisy miraharah anao. Tany am-pianara hanatsapako an'izany indray mandeha misy devoara zay natao dia tsy haiko le izy, tsy vitako le izy. Ka nisy fotoana absent, tsy maharaka. Dia mba miangavy namanao ianao mba atoroy tsisy mety manolo tsisy mivakolo. Dia tsy hainao mihitsy le izy. Tamin'izany mbola tsisy internet ka afahanao hoe mba nampiasany tapeo amin'ny Google hoe ahoana fanaovana ity. Dia ny ady rery atsaiko hatramin'ny farany mihitsy moa le devoara tamin'izay fotoana izay fa dia misaotra tompony fa mipasy ana. Mafy zany hoe tsisy miraharahanao zany. Tsisy takany nafoy e! Efa tsy mamohy fo ny tenin'Andriamanitra. Alleluia!
Alleluia!
Zavatra izay nataon'ny apôstôly fotsiny dia zao mitondra ny fahafatesan'i Jesosy zay mba aseho eo aminay aseho aminay ozy izy a ny fiainan'i Jesosy, aseho amin'ny tenanay. Efa mahitanao zany dia tahaka mahita an'i Jesosy. Alleluia!
Alleluia!
Zay ny fijoroana vavolombelona tsara indrindra ange. Tsy voatery mitory teny a, tsy voatery. Be dia be mitory teny fa ny fiainany tsy fiainan'i Jesosy a. Fa ny fiainanao fotsiny aseho hoe fiainan'i Jesosy. Tondra an'i Jesosy ny anarany mandehandeha anao dia ny olona anao mietraka fanontaniana hafakely ny sœur, hafakely ny frère misy fiainan'i Jesosy. Ary dia ny olona no liana anatona anao. Alleluia!
Alleluia!
Misy fotoana dia tahaka izany fitoriana filazantsara nataona pasteur anankiray tany Madagasikara nijoro vavolombelona izy. ny raha izy hoe andany nareo manokatra fiangonana ary fort tofa tamin'izany fotoana
ina ny nataony tonga atao izy dia vavaka sao faty alina izay fotsiny nataony izy mivady isanandro
vavaka tao aloha ivavaka tsisy nininona nataony tsy nietrety mbola nangataka taridalana hoe jova volombelona ianao vahiny amin'ilay tanàna tsisy fantatra ao zay tsy misy avaratra na ianao ara na fiteniny olona raha mbola manahinana tsisy hainao fa dia mivavaka dia mbola vezivezy isanandro takafanao no mivoaka mandraka loatrany dia mivavaka dia ny olona no nametram-panontaniana amin'izay avy eo fa misy inona ao mivavaka zareo fa misy inona ao mivavaka zareo dia nanatona zay koa ve mba afaka mivavaka miaraka aminareo dia niditra dia ohatra izay fotsiny tsy ny lalanao evangelisation dia nysokatra ny fiangonana halleloia
halleloia
afaka ataon'ny tompo zany ianao hoe raha hitany olona ny fiainanao io tena mivavaka ianao tena misy fiainan' jesosy dia ny olona ny an-tany e araka ny lazaiko anao hoe fa nisy any seo teo amin'ny fiainanay zany ny olona anay no manatona zay tanyo isan-kariva dia ao an-trano dia manao fitaompivavahana tsisy tsy malala eo aminay mivavaka dadany amoa dia nataony hoe pastera aohatra pastera zany misy mivavaka avy eo misy olona marazo manodidina dia mandondona aminay fotsiny e mba hivavaha ao pastera mba metro tanana dia toko zao olona rehetrarehetra hoe hivavahana ona alleloia dia zaraina tenin'andriamanitra dia toriana tenin'andriamanitra dia mamandray tompoko ny olona tsika afaka ampiasain' jesosy fa zao a dao tsika vavaka mba tena andeha amin'ilay lalana la lalana misy fiarovany anjely veriko nay la lalana misy fiarovany anjely fa tsy la lalana tolony dia voly andana amisaoty fa misy anjely miaro tsisy dao angataka amin'ny tompo hoe jesosy io andeha amin'la lalana raha tsy maninona na mety tery la lalana mety hosarotra la lalana mety mafy la lalana zay la lalana ka zay le tondra any amin'ny fiainana manrak'izay tsisy lalanaraha misy tsotsotra raha lasa nabavy mety manatoriko anareo na atao tsika mba aty fa ty manisy fa tsy misy lalana manitsy tsisy tsy maintsy mandeha amin'la lalana tery tsy maintsy miditra amin'ny vavady ety raha lanay fa eto mitory tery foana hoe misy isy tsy maintsy misisika zany mba manao antsika misisika tokoa ve tsika sa hoe rehefa te hisisika ihany avao mba misisika vezako aloha aloha zareo no andeha hoany fa zay la lalana fa tsarovo fa raha mandeha am'izay lalana zay ianao nyantehan' jehovah mitombo manodidina anao ka miaro anao nyantehan' jehovah miara-dalana aminao ka mampahery anao alleloia aza miaino feo any devoly ny devoly raha vao resaka fanakiviana zay dia vavaha amin'ny devoly raha resaka mampirisika anao tsy andeha hivavaka zay dia vavaha amin'ny devoly raha resa ndraindray matsy ndraindraytsika dia mijery azany ndraindraytsika manko rehefa manompo an'andriamanitra tokoa dia mijerijery olona iseraranona raha zay firalady zay tsy mivavaka nefa reny vitabatisa talohako fadevolza tonga dia tsoroko fa ka izy tiaky jery ansoerano izy ny tsy te ho avy any izy ny mety te hiemotra any fa ianao koa zany dia hiemotra anaraka azy a na ianao mety misy ny hevitra va mitevoly hoe aa io nge tsytsy ilaina io nge rehefa ianao efa bebaka efa nandray an' jesosy efa vitabatisy ianao efa nanao za ataovy milamina fotsiny fa tsy maninona milamina moana izy tika mila manolo teny isan'andro san'andro e izy tika mila voaziny isan'andro san'andro fanolona teny e izy tika mila miasakazaky e alleloia miasaka za toy izany ianareo zisy miasaka za mba azo ny loka ianareo mila izy ty alleloia raha tianao no voata misy fandresena foanao amin'i jesosy teny anao akaikinao misy fandresenao amin'i jesosy hoe alleloia alleloia misy fandresenao amin'i jesosy fa zao toizo ny dianao alleloia io adinao anoany io mbola azo fandresena ianao marety ianao alleloia marety ianao ny anjely zao ny anjely ny miasa foana zao mampahery mahirezy anao frera mahirezy ianao mbola lavitra ny lalanao mahirezy anao sera mbola lavitra ny lalanao alleloia tsy fantatro ina ny adinao na dia voaketsa azy ianao tsy tery na dia nafoy azy ianao aza mamoy fo tokony tsy ay tsy ofa tsy zany tena sotra tompo aloha atreto aloha mbola tsy nahiny hoe sera namony teny efa nisy sera tato amin'i jesosy mahoatsy hoe namony teny efa tsy sera tsony izy zay vao namony tena angamba namony tena fa mafy loatra ny fanaranaanao ry jesosy mafy loatra zay hoeka tsy mahazo anao zao so namony tena tsisy azany tsisy mamony teny zany eto a Haleluya. Hai ati metro murake no mamonte na metro ma kotiko. Hai tsipon na miam fan mento na ran na fama to is fana ni na tsura ka to ni fama fene fan pole. Tia. Tsi mamonte na na de fa miatsa ka fafate sa takano ma fitura sa tsi mamonte zany. Haleluya.
PTP martura. Misy fanaparitaka sara tany amin'ny Facebook tany ny vehivavy anankiray any Inde. Eh, nandeha nanompo vivavaka izy dia tratra hoe ajalabe ny amin'izao fotoana. Mitorana velona fa tsy nialatra amin'ny farana. Matsiravina be kikika mandrapafatiny satria tena ndrehana rehetra kely izy aloha dia maimay dia avy eo mbola nrana na sansy fanoroa ndraiky dia dora. Matsiravina be zaho tsy natsery nijeritra amin'ny farana zay tsy mijery an'io.
Fa tena masatra ny fahafatesana izy.
Zany tena olona tiana Andriamanitra. Tsika amin'izao raha tompo fa mbola milamitra izao. Afaka manompo tsika izao. Afaka mivavaka tsika izao. Aza atao tsirambina le fanompoana. Tohizo ny dianao. Tohizo hatramin'ny farany. Ary fakitsika farany alohan'ny vavahantsika. Romanina toko fahavalo andiny fadimy amby telopolo. Romanina toko fahavalo andiny fadimy amby telopolo.
Iza no saraka tsika fitiavan'i Kristy. Fahoriana va sa fantrana sa falenjehana sa mosary sa fitanjara sa loza sa sabatra? Araka ny voasoratra hoe fa nonony aminao no namononanay mandrakariva toy ny ondro vonoana ny fijeranay. Ino fa fito amby telopolo. Kanefa amin'izany rehetra izany dia manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika. Aleloya! Aleloya!
Manomana ny fonao ary lasa anabavy fa tsy mora ny fiatrehana izao andro farany ainantsika izao. Tsy mora. Andro farantsika izao. Zaho dia misy fotoana mihitsy miresaka izay hoe tena enjanabe eto amin'ity fila Frantsa ty. Enjanabe ny fitaizana ny ankizy. Enjanabe ny fiainan'ny fiainana. Amin'izao fotoana izao nge tena mivoy ny hevi-dalan'ny Satana ny firenena.
Vohizy lety mihitsy ny hevi-dalan'ny Satana rehetrarehetra. Oaletika ao an-tsain'ny ankizy mihitsy zao ny resaka homosexualité. Oaletika tsy mampaniny izany. Efa sarina amin'izany sady ny ankizy hoe tsy olana izany fa zava-misy zany. Nefa firiporsan'ny olombelona moa no mampiatra an'izany zavatra fa tena letiky ny devoly. Zany ny fahotana nandravana Sodoma sy Gomora fa zany zao ny ainantsika amin'izao fotoana izao. Zany no velomina. Tsy mora ny miatrika an'izany.
Mila fianampana matanjaka raha lasa anabavy.
Aleloia.
Mila fanoloran-tena matanjaka tsika. Mba hahafahantsika mitaiza ny ankohonantsika. Mba hahafahantsika mandresy amin'ny zavatra rehetrarehetra. Raha lasa anabavy eo, aza atao tsirambina ny fanomponao an'Andriamanitra. Manoloran-tena fantatra ianao. Fa ny devoly dia maka fanahy. Jesosy aza ny sarina alaina fanahy. Jesosy sarina alaina fanahy mankefa izay zasy ianao. Eo mihitsy nahatonga saina hoe tena sany devoly.
Tena sa, tena sa. Tena any any ampivonana mihitsy izy no mananga anaty. Any mihitsy izy. Tena sa izy. Mainka fa isika.
Mila fiarovantsika. Sôry Andriamanitra fa nandefa ny anjery ny aro anao. Fa ianao koa dia mila mivatsy tenin'Andriamanitra isan'andro isan'andro hanoeranao devoly. Hoy ny apôstôly amin'izany rehetra izany dia manoatra ny mpandresika amin'ny alalan'ny tentsika. Nony amin'i Jesosy izay manome hery antsika. Nony amin'i Jesosy izay efa mato antsika teo amin'ny hazo fijaliana dia afaka manome hery ianao izentina mandresy. Aleloia. Vavaka tsika izao ataontsika adoarika ivavaka. Manasanao adoarika ivavaka. Manompo kely dia mangata